Unha sintonía esta que nos serve xa para falar de literatura. Chegámonos ás bibliotecas, que ademais estes días están traballando arreo, porque teñen moitas e variadas actividades. Hoxe mesmo, en Chapela, María Elena Becerra, podemos lembrar ese acto, aínda que a autora do libro que se presenta esta tarde pasou xa por estes micrófonos.
Pois efectivamente, sempre é unha alegría, verdade, a presentación dun libro, e máis cando se trata dun primeiro libro, cando é un escritor novel, porque hai que lembrar que cando un escritor está consagrado, primeiro antes de consagrarse foi escritor novel. Entonces é unha das pegas das editoriais actualmente é que non dan cabida a estes novos valores que saen no campo da literatura, non? Hai excepcións, hai algúns selos que sí que teñen xa unhas coleccións para autores nobeles, cousa que hai que agradecer. Entón, pois, de verdade que para mí é unha alegría, pois, recordar esta presentación, que ademais é dunha rapaza de Chapela, aínda que nestes momentos creo que está a vivir en Vigo, que se chama África Guardia Lorenzo, e a súa novela, El ruido del silencio, pois, a verdade é que é unha novela que a mí, bueno, me gustou moito. O primeiro capítulo, a verdade é que engancha, é un arranque moi orixinal, e despois, alternancia de tempos na historia, que vai en torno a un asasinato, pois fai que sexa unha narración pois moi fluida, moi orixinal. Eu penso que vai gustar. Xa dicimos, é unha primeira obra, pois de ahora en adiante, pois probablemente collerá máis tablas, pero máis que digna. Eu penso que vai a ser unha obra que os que se acheguen a presentación e os que se acheguen ao libro, que ademais van a ter a oportunidade, os que queiran adquirilo ali no multiusos de Chapela, pois poden compralo e leválo firmado pola autora. Penso que non vai a decepcionar.
Unha moza que ademais hai que recoñecer ya valentía, non? Porque decidiu autoeditarse de algún xeito e poñen a andar a súa obra, porque está claro que cando un escribe algo, neste caso o obxectivo é que os demais o lean.
Efectivamente, na presentación vai estar xustamente o editor de Edicións Cardeñoso, Severino Cardeñoso, e vai estar unha profesora do IES Chapela, Cristina Garabatos Cuadrado. E bueno, penso que vai a ser un acto moi emotivo. De verdade que animar a xente a que se achegue. Se sempre hai que apoiar aos novos valores, cando é un novo valor que é da nosa terra, pois canto máis, non?
Pois unha convocatoria esta mesma tarde.
Ás 8:30 da tarde na Biblioteca de Chapela, no Multiusos do Piñeiraldo, creo.
E decía eu que estades traballando arreo, porque tedes en marcha tamén moitas outras citas. Sabemos que durante todo este mes, semanalmente, hai actividades cos pequenos, obradoiros, non? A cargo de Leo Leiño.
O día 18 comezamos os obradoiros de Nadal, porque o Nadal xa está aí, non sei se chegou ou non ao Corte Inglés, pero en canto chega ao Corte Inglés, xa arranca a tempada de Nadal.
Eu xa vi o anuncio da 11, iso quere decir, da 11 non, da lotería, da lotería de Nadal, iso quere decir que xa está aí,
ademais,
efectivamente.
Eu xa vi a moita xente que lle caían as baguas vendo o anuncio, moi emotivo, moi emotivo. Pois sí, temos xa este taller. Despois, en decembro, pois unha actividade moi bonita que xa falaremos dela, que, bueno, pois rememorar esa primeira viaxe no Redondela Pontevedra polo segundo viaducto, que cumpre 130 anos. Bueno, moitas actividades, sí.
Antes de nada, antes de cambiar de asunto, hai prazas, os rapaces poden inscribirse ainda nestas actividades,
sí,
que hai que facer?
Vamos a ver, a actividade dos obradoiros de Nadal, que para rapaces de 4 a 6 anos xa está cuberta. Pero a do viaxe cruzando o viaduto, que se chama actividade, creo que aínda quedan 5 ou 4 prazas.
Pois hai que inscribirse, lembramos, para esta actividade na propia biblioteca. Poden chamar ao 986 40 15 61.
Para rapaces de 7 a 10 anos.
E será o sábado 13 de decembro.
Efectivamente.
Pois, Elena, logo de dar todos estes datos, de que imos falar tamén?
Pois, bueno, pois agora se están a, bueno, que se estaban a publicar moitísimas cousas. A verdade é que é difícil facer unha selección. Pero fixen, destaquei dúas obras que me parecen moi orixinais. Por unha parte, unha de Goscinny e Uderzo, que non é Asterix, unha edición do grupo editorial Bruño a través do seu selo Salvat, que xa recuperou fai un tempo nun único volume as aventuras do indio Un Papá, de Goscinny e Uderzo, tamén aparte, es que aquí en España coñecemos máis a Asterix, pero bueno, no resto de Europa pois hai moitísimos personaxes desta parella de creadores,
máis ou únicamente.
Sí, bueno, sí, Un Papá xa se editara aquí en España fai tempo, pero bueno, sí que non tivo como agarre, non? Uh-huh. O sea, Asterix e Obelix foron os que realmente tiveron éxitos. Bueno, pois Salvat editou fai un tempo pois a este personaxe e agora acaba de recoller outro que se creou nos anos 50, que se publicaba por entregas nun xornal francés, que aquí tamén en España se publicara nos anos 80, aproximadamente 2 títulos, que Juan Pistola. Juan Pistola é un rapaz valente soñador que é un corsario ás ordes do rei de Francia coa misión de acabar cos piratas. Entón, bueno, pois a raíz dai, pois todas as aventuras que van acontecendo, non? É un recopilatorio, é dicir, están todos os álbumes deste personaxe, están nun tomo integral. É unha das primeiras colaboracións entre Uderzo e Goscinny. A parte do que son as propias historias, pois tamén inclúe bastante material inédito, artículos sobre a serie, sobre os autores, bocetos de Uderzo a lápiz. E, bueno, non fai, aínda que non sepas quen son os autores, cando ti ves o volume xa o sabes, é dicir, cando ves os persoaxes, os diseños dos persoaxes, é que te remite inmediatamente aos persoaxes de Asterix e de Obelix, non? As mesmas características físicas, o humor, é humor chispeante de Goscinny, que non toma por idiotas aos rapaces e que, ademais, os adultos tamén poden disfrutar.
Estaba eu a piques de facerche esa pregunta. Asterix e Obelix, sabemos que é un referente entre os nenos, pero tamén entre os maiores. Eu coñezo moitísimas persoas adultas que teñen a colección, que de cando vez a revisan, que a retoman, que botan...
Eu son unha delas.
E non eres unha nena.
Non.
Espiritualmente, case sí.
É dicir, é un humor moi bo. Entón, non, é atemporal completamente. Bueno, esta obra de Juan Pistola, a verdade é que é un pouco máis a prehistoria da parella. Entón, aínda non é o humor, o debuxo, non ese humor, ese debuxo maduro das últimas épocas. Pero bueno, pero que sí, que está aí latente, presente e que se pode disfrutar.
Pero cal é a historia?
Pois esa historia é a deste corsario, este rapaz xove, pois que vive unha serie de aventuras no mar, loitando cos piratas. Pero claro, a gracia é todos os personaxes secundarios que hai en torno a él, igual que en Asterix, ¿no? Que a parte do protagonista, pois están todos os personaxes da aldea, estaban tamén os piratas.
É que estaba pensando en él.
Están tamén os piratas, pois...
Os desgraciados dos piratas.
Efectivamente. Entonces, todo o gracioso e todo o universo en torno ao personaxe de Juan Pistola, que quizás sexa o menos divertido e o menos simpático. Os graciosos son os secundarios.
É que é unha edición de regalo.
Non é moi cara, está en torno ás... Pois mira, exactamente teño aquí o precio. 24,90 €, 25 € en cartoné, a toda cor, 240 páxinas. Sí, eu penso que é unha edición, bueno, quen queira mercalo, pois o merca. Pero penso que é unha edición fundamentalmente de regalo, tanto para nenos como para os amantes destos creadores, pois que lles guste ter estos álbumes clásicos, non?
Unha pregunta indiscreta, xa tes?
Non.
De que máis nos vais falar?
Ai, bueno, a verdade é que xa digo que é moi difícil seleccionar todas as cousas que están a sair nestes días. Non sei se vamos a dar abasto aquí na radio a presentar todo. Pero bueno, non quería deixar pasar por alto un libro que cando vi na libraría, pois a verdade é que non lle fixen ningún caso. Pois unha biografía de Agassi, o tenista, que se titula o libro Open. Bueno, pois, bien, vina, díxeme, home, mira, Agassi, que todos o lembramos, porque aparte, bueno, de que foi un gran tenista, fundamentalmente o coñecíamos polo seu mal perder e as súas caras de enfado, ¿no? Xustamente nun deporte que se caracteriza pola súa elegancia, polo saber estar dos deportistas en calquera circunstancia, pois todos lembramos a Agassi, ¿no? Sempre protestando, poñendo mala cara e tal. Pero pouco a pouco, pois me foron chegando os meus oídos, pois moi boas críticas do libro, estupendas referencias, incluso en páxinas que tratan normalmente de literatura de alto nivel e tal. Dixen, bueno, vou a lelo. Lindo así en digital. E, bueno, pois, unha sorpresa, porque non é unha obra exclusivamente para amantes do tenis, sino que nos conta a historia, pois, dun home coas súas flaquezas, coas súas vitorias, coas súas debilidades. É unha historia que, cando nunha crítica, aplicaban esta palabra, e penso que é certo, é unha historia inspiradora para a persoa que a lé. É dicir, Agassi se desnuda, conta moitísimas cousas. Este libro se publicou en Estados Unidos xa fai 5 anos, tardou 5 anos en chegar a España. Entón, é unha obra na que descubre moitísimas cousas que non se sabían del. O seu consumo de metanfetaminas, os seus postizos. Resulta que Agassi estaba moi, bueno, lle afectaba moitísimo a súa calvicie, ¿no? Entón saía aos partidos a xogar con postizo e decía que rezaba antes de sair ao campo, rezaba non por a victoria, senón porque non se lle caese o postizo.
É que me parece difícil.
Bueno. Nos fala da súa vida persoal. Él estivo casado con Brooke Shields, a actriz, que foi xustamente a que lle convenceu de que se liberase desa tensión do postizo e que se rapase. Hai un capítulo moi divertido que é cando decide cortarse o pelo, que o fai o peluqueiro da súa muller, e que é algo así como un momento, bueno, especial, non? Así, bueno, pues me corto o pelo. Fala, a verdade é que me gusta moito como trata a súa vida persoal, cando fala de Brooke Shields e da súa muller actual, Steffi Graf, que fala sempre con moito respeto, con moito agarimo. Fala, bueno, fai comentarios pois, dos seus competidores, por exemplo, a Boris Becker non o tragaba, tal cual, porque ademais incluso lle parecía que unha vez no campo yacía así como, bueno, as beiras a súa muller, que naquel momento era Brooke Shields. Bueno, a afirmación máis sorprendente que como arranca o libro é que él odia o tenis, que odiou toda a vida, dende pequeno ata o final, e que nunca ninguén o comprendeu. Todo o mundo lle dicía así, bueno, dice eso, pero seguro que non? Ata que a súa muller, Steffi Graf, foi a primeira que o comprendeu. E cando él dicía que odiaba o tenis...
Porque Steffi Graf, atenista.
Atenista, que foi número un tamén no mundo. Pois lle dicía que... Dicía, es que eu odio tenis. Ella lle dicía, como todos, non? Vamos. Entón, a verdade é que unha parella que compartían, ademais, ter unha infancia pois bastante desoladora, cuns pais que os machacaban moitísimo. Cando les este libro, entendes por que Agassi era como era, ese mal humor, ese deseo de perfección que, bueno, que o facía sufrir moitísimo, porque o seu pai, dende pequeno, es que decidiu que o seu fillo ia ser un campeón de tenis, e sen preguntar e saber se o seu fillo lle gustaba ou non, pois pero desde pequeniño pequeniño pois o sometía a unha disciplina increíble. El, por medo a decepcionar o seu pai e por medo aos seus arranques de violencia, porque era un home moi violento, pois nunca se rebelou, non? Hai unha escena moi divertida ao principio do libro, que cando cambian de casa repetidamente, non? Entón, o pai, cando ian a comprar unha casa, pois non miraba que fose unha casa, bueno, bonita, agradable para vivir, para a familia, non. Ía en directo ao xardín, en medía o xardín. Se o xardín non tiña as medidas adecuadas para practicar o rapaz tenis, pois a casa non valía, non? Bueno, hai que dicir que o pai non leu a biografía do fillo, non quiso.
E imagino que é algo ademais que compartirá Agassi con outros moitísimos deportistas de élite que chegan a ser grandes, a ser número uns, precisamente porque nacen case
carraqueta pues, nas
sí,
mans.
Sí, carraqueta, coa moto, co balón, non sei.
Pero especialmente no mundo do tenis. Uh-huh. É moito máis difícil no mundo do motociclismo, dos coches de carreiras, que tamén, pero bueno, xa implica ter uns medios técnicos que, bueno, que a certas idades pois non te vas a dedicar a elo. Pero claro, unha raqueta de tenis é que calquera rapaz, por pequeno que sexa, pode... Entón, hai tenistas que asumiron os seus sacrificios moi ben, como é o caso de Rafa Nadal, que recoñece que fixe os sacrificios, pero está contento por elo e tal, pero hai outros, como no caso xusto de Steffi Graf e de Agassi, pois que realmente que sufriron moito na súa xuventude por ter en riba uns pais que estaban obsesionados con eso e que esquecían que eran nenos, ¿no?
Estou pensando en Nadia Comaneci, que era un deporte completamente distinto, pero tamén penso que dende moi, moi, moi nova uns adestramentos atroces.
Entón, de verdade que recomendo moitísimo este libro. Hai que dicir que o libro é moi fácil de ler, moi ameno, pero está moi ben escrito, porque está escrito por un premio Pulitzer. É dicir, o que se fixo creo que foi gravar a Agassi e despois o puxo sobre o papel, pois, Meringer se chama, que non é moi coñecido en España, pero é un home que ten o premio Pulitzer, o sea, que está moi ben escrito, que se aparta do que habitualmente as biografías deste xénero, que ademais as biografías teño que dicir, non quero esquecer isto, que axudan moito. Quero dicir, os seres humanos nos enriquecemos sempre coas experiencias dos demais, non? Entón, as biografías de moitos personaxes poden axudar moito na vida do lector, porque ves experiencias coas que te podes sentir sensibilizado, o que ti viviches. Entón, de verdade, que esta de Agassi fai reflexións que moitas, aunque son referentes ao mundo deportivo, tamén se poden trasladar á vida.
Elena,
penso que estou a falar aquí demasiado de Open.
Ia dicir eu que nunca pensei que para tanto nos ia dar unha biografía de Agassi. Temos que deixalo aquí, así que hoxe dúas recomendacións, non?
Pois sí, Open, a biografía de Agassi, 480 páxinas, da editorial Duomo, que está, bueno, costa 19,80 euros. Un clásico de Goscine e Uderzo, que aquí en España podemos dicir, ainda que se publicaron dúas aventuras nos anos 80, pero podemos dicir que realmente é a gran edición aquí en España desta obra. Juan Pistola, do grupo editorial Bruño, no seu selo Salvat, que costa 24,90 euros, e que esta tarde temos na Biblioteca de Chapela, no Multiusos do Piñeiral do Crego, a presentación da primeira obra de África Guardia Lorenzo, El ruido del silencio, coa presencia, por suposto, da autora, do editor, e que de verdade que fagamos un esforzo e apoiemos aos nosos escritores.
Pois aquí o deixamos, María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.